aizdītajā Dienvidpī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma izsaukumu uz 21 ugunsgrēku. Šajos ugunsgrēkos ir 5 cietušie, un šie visi gadījumi ir tādi nelieli sadzīves ugunsgrēki. Viens no tādiem, piemēram, bija vakar Silciem ielā, kur sieviete, gatavojot ēdienu, guva apdagumus, jo aizdegās viņas apģērbs un dvielas. Līdzīgs ar ēst gatavošanu ugunsgrēks bija arī Liepājā Siļķielā, kur 27 gadus vecs vīrietis saindējās ar dūmiem, jo kādā brīdī aizmirst par ēst gatavošanu, kā rezultātā uz plīts piedega ēdiens. Cietušie bija vēl arī Daugavpilī un Jelgavā. Tāpēc atgādinām, ka ar uguni ir jābūt ļoti uzmanīgiem un arī sadzīvē to lietojot. Ir jāatcerās, ka uguns var radīt bīstamību un, piemēram, gatavojot, nevajag atstāt ēdienu bez uzmanības vai pārāk tuvu ar dažādu veidu apģērbiem vai sadzīves priekšmetiem pieskarties šai ugunī, lai neizraisītos nelaime.